33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstošiem MK 2018. gada 28. augusta noteikumos numur 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem. Tajā skaitā ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadu vecumam un Černobiļas arēs avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļautām personām, veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem, un citus primārās aprūpes pakalpojumus, galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksā ārstniecības iestādēm atbilstošiem MK 2018. gada 28. augusta noteikumos numur 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu skaits 1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287-1-287- 1569 1569 1569 1569 1569 ambulatorija apmeklējumi pie ģimenes ārstiem gadā. Valsts apmaksā tie pakalpojumi skaits 516 493 597 796 796 597 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796
258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 503-234-503-234-534-503-234-534 ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līguma tiecībās ar NVD uz gada beigām skaits 787-766-792-792-792 ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu apvēri pacienti no 18 gramu V. Procenti 31,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030, 384 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 103 200 164 567 567 358 757 358 753 561 705 0 50 kopējo izdevumu izmaiņas. eiro plus pret iepriekšējo gadu 11,381, 363, 20, 401, 530, 30, 0, 26, 28, 511 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,2, 17,9, mīnus 0,02, mīnus 0,02 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4,874, 691, 28, 976, 221, 24, 101, 530 SK. Prioritāri pasākumi 28, 369, 032, 28, 369, 032 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020 prot, numur 5538, 3.28.154, 069 28 154 069 palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma veselības aprūpes pakalpojumu pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorē ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem MK 22.09.2020 prot, numur 5538, 3.214, 963, 214, 963, citas izmaiņas 4.874, 691, 607, 189, 4.267, 5. 102 samazināti izdevumi 2020-2022 gada starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 133 un numur 88 likuma projekta par valsts budžetu 2020. Gadam 2. Lasījumam 4046 491 4046 491 iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 828 206 107 189 221 011 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai nodrošinātu profilaktisko izmeklējumu glikozes līmeņa noteikšanai venozo asiņu plazmai 156 733 156 733 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai sektu izdevumu pieaugumu saistībā ar pacientu līdzmaksājuma cenas izmaiņām 671 467 mīnus 671 467 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.04.00 centralizētā medikamentu un materiālu iegāde 391.860 eiro apmērā un no 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 96.985 eiro apmērā, lai nodrošinātu kolorektālā vēža skrīningu, kura darbības pamatā ir imūnķīmijas metode FIT metode komats īstenojot pasākumu caur ģimenes ārstu praksēm 488 845 488 845 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai nodrošinātu vecmāšu kabinetu izveidi un fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību 118 344 118 344.